รีวิวเกมซุปเปอร์มังกี้บอลบานาน่ามาเนียลิงน้อยกลิ้งหลุดโลกซุปเปอร์มังกี้บอลบานาน่ามาเนียจุดเด่นกราฟิกอัปเกรดให้ดูดีขึ้นเพิ่มโหมดใหม่ฉากใหม่ตัวละครใหม่จุดสังเกตเกมเพลย์ยังคงเหมือนเดิมทำให้ดูเชยไปหน่อย 7.5อีกหนึ่งในซีรีส์เกมจากค่ายเซกาที่อาจจะไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายแต่ก็สร้างความสนุกให้แฟนๆที่รักความสนุกแบบหลุดโลกและไม่ได้เน้นความสมจริงอย่างซีรีส์ซูเปอร์มังกี้บอลที่หากมองแนวทางแล้วมันเหมือนเกมบนสมาร์ทโฟนมากกว่าจะออกบนคอนโซลหรือ PC แต่ก็มีการออกภาคใหม่มาต่อเนื่องและกับภาคล่าสุดเป็นการเอาของเก่ามาปรับแต่งใหม่แบบรีมาสเตอร์ขายในชื่อซูเปอร์มังกี้บอลบานาน่ามาเนียโดยเกมซูเปอร์มังกี้บอลบานาน่ามาเนียเป็นการนำ3ภาคแรกของซีรีส์ซูเปอร์มังกี้บอลมารีมาสเตอร์ใหม่แบบปรับภาพและเพิ่มสิ่งใหม่เข้าไปและเป็นการสร้างเพื่อฉลองครบ20ปีของการวางขายซีรีส์เกมลิงกลิ้งบอลในตำนานและการกลับมาครั้งนี้จะวางขายบนคอนโซล Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series และ PC ด้วยเรียกว่ามากันครบได้เล่นกันหมดกราฟิกปรับให้ดูดีขึ้นมากแน่นอนว่าแปะชื่อว่ารีมาสเตอร์แบบปรับภาพใหม่ซึ่งทางเซกาก็ลงทุนพอสมควรเพราะมีการเปลี่ยนกราฟิกให้ยกระดับดูดีขึ้นมากเพราะภาคต้นฉบับของซูเปอร์มังกี้บอลออกในยุค PS2 ทำให้การกลับมาในยุคนี้ต้องเปลี่ยนแบบยกเครื่องอยู่แล้วโดยกราฟิกจะปรับเปลี่ยนให้อยู่ระดับ HD ตามยุคสมัยและยังมีการเพิ่มรายละเอียดของฉากใหม่เช่นพื้นผิวรวมทั้งตัวละครน้องลิงก็มีการสร้างใหม่รวมทั้งคัตซีนระหว่างด่านที่มีคุณภาพด้วยเหมือนได้รับชมการ์ตูน CG ที่น่ารักน่าชังเหมือนเดิมส่วนเพลงประกอบถือว่าดีงามตามกราฟิกเช่นการมีการปรับเสียงประกอบใหม่ทำให้เกมดูไม่เชยมากแม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกมันจะเหมือนเกมแนกรักๆสำหรับเด็กก็ตามส่วนที่ต้องชมคือความลื่นไหลเฟรมเรทที่ดูดีและเข้ากับรูปแบบการเล่นที่ต้องใช้ความเร็วสูงมากเพราะหากภาพกระตุกหรือเฟรมเรทตกเราอาจจะเสียสมาธิจนตายได้อย่างไรก็ตามทั้งกราฟิกและการนำเสนอไม่ได้เทียบเท่ากับเกมยุค 4K แต่หากมองว่ามันมาแนวน่ารักแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายอย่างที่คิดก่อนจะเข้าเกมเพลย์ก็ขอบอกเกริ่นนำสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนว่ารูปแบบการเล่นของซูเปอร์มังกี้บอลคือการบังคับน้องลิงที่จะอยู่ในลูกบอลให้กลิ้งไปตามฉากและไม่ให้ตกเหวตายหรือโดนกับดักเล่นงานและนำทางให้ลิงน้อยไปถึงเส้นชัยในเวลาที่จำกัดมากๆถือว่าเข้าใจง่ายมากแต่ตัวเกมไม่ง่ายเลยเพราะฉากแทบจะออกแบบมาให้เราตกลงไปตายได้ง่ายๆเรียกว่าหากกลิ้งไปแบบไม่คิดรับประกันว่าต้องมีหัวร้อนกันแน่ส่วนฉากในเกมไม่ได้มาแบบธรรมดาเพราะมีฉากหลังและการออกแบบที่แตกต่างกันเช่นมีทั้งโลกแฟนตาซีที่แปลกตามราวกับหลุดออกมาจากเกมโซนิกผลงานของค่ายเซกาเองหรือฉากร้อนแรงที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟและยังมีอุปสรรคที่แปลกตาจนเราคิดไม่ถึงกันเลยเพราะไม่ได้มีแค่เหวหรือทางแคบๆเท่านั้นพื้นผิวยังมีกับดักสุดโหดเช่นพื้นที่ดีดลูกบอลของเราให้ลอยตกเหวได้และแม้เราจะไม่สามารถบังคับตัวละครให้กระโดดได้แต่ก็มีพื้นที่ช่วยให้เราลอยตัวไปที่สูงได้นอกจากนี้รวมทั้งมีทางลาดชันที่เพิ่มความเร็วให้ลูกบอลของเราด้วยและถือเป็นจุดเด่นมากเพราะฉากมีเวลาจำกัดมากเราต้องกลิ้งบอลเข้าเส้นชัยภายในเวลาหลักวินาทีเท่านั้นผู้เล่นต้องวางแผนการเล่นว่าจะใช้ความเร็วตรงจุดไหนและจะต้องลดความเร็วเพื่อไม่ให้เราหลุดฉากออกไปเหมือนกับเกมรถแข่งถือว่าเกมเพลย์มีอะไรให้ทำมากกว่าที่คิดไว้มากส่วนการนำกลับมาขายใหม่เป็นการรวมเอาฉากมากถึง300ด่านเข้ามาให้เราเล่นเรียกว่าจุใจแฟนเกมกันเลยรวมฮิตที่เพิ่มของใหม่ที่เสริมความสนุกโดยภาคที่นำมาเป็นต้นแบบในเกมจะมีทั้งซูเปอร์มังกี้บอล2001ตามด้วยซูเปอร์มังกี้บอล2 2002และซูเปอร์มังกี้บอลเดอะลูป2005มายังรวมกันในเกมเดียวถือว่าไม่ใช่การรีมาสเตอร์ธรรมดาเพราะเหมือนเกมรวมฮิตที่ปรับภาพใหม่หมดด้วยและนอกจากจำนวนฉากที่มากมายจนเล่นกันแทบไม่หมดแล้วยังมีการปรับเปลี่ยนความสมดุลของเกมเพลย์เข้าไปด้วยและข่าวดีสำหรับแฟนๆหน้าใหม่คือระดับความยากถูกปรับให้ลดลงด้วยเพราะต้นฉบับถือว่าทำให้เราแทบอยากจะปาจอยกันเลยและหากเราพลาดหลุดฉากออกไปตายบ่อยๆในฉากเดียวก็จะปลดล็อกโหมดที่เพิ่มเวลาการเล่นเพิ่มเติมและมีเส้นทางแนะนำให้เรากลิ้งตามเส้นทางที่กำหนดแต่ก็ไม่ได้ง่ายนักเพราะหากเล่นไม่ระวังก็จะตายได้ง่ายๆเหมือนเดิมซีเอาโซศูนย์อินซอฟต์แวร์รีวิววอน21กรกฎาคม2021รีวิวกาเทอร์ทาวโปรแกรมประชุมออนไลน์สร้างออฟฟิศเสมือนจริงภาพ8บิตให้ฟิลเล่นเกม ส่วนโหมดใหม่ในเกมก็มีทั้ง Golden Banana Mode ที่ผู้เล่นจะต้องรวบรวมกล้วยทั้งหมดภายในเวลากำหนดหรือ Reverse Mode ที่เส้นชัยของด่านจะสลับกันและ Dark Banana Mode ที่ผู้เล่นต้องผ่านด่านโดยไม่แตะกล้วยเน่าที่อยู่ในฉากและยังมีระบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อเราผ่านฉากและนับจำนวนกล้วยที่เก็บมาในเกมหลักแล้วนำไปแลกของที่ร้านค้าที่ความโดดเด่นของภาคนี้คือมีตัวละครจากเกมอื่นมาให้แลกเพื่อเอาไปใช้งานที่มีทั้งโซนิกหรือจากเกมยากูซ่ามาให้เราใช้งานด้วยรวมทั้งยังสามารถปรับแต่งชุดของตัวละครน้องลิงของเราได้ด้วยเพิ่มมินิเกมเพิ่มความสนุกแน่นอนว่าต้องมีโหมดเล่นกับเพื่อนหลายคนที่ในซูเปอร์มังกี้บอลบานาน่ามาเนียก็มีมาให้ด้วยรวมทั้งยังมีโหมดออนไลน์ให้ได้ไปโชว์คะแนนกับเพื่อนทั่วโลกถือว่ามีทุกอย่างที่ควรจะมีและเพิ่มหลายส่วนเข้ามาส่วนโหมดที่ผู้เขียนชอบมากคือการเล่นในปาร์ตี้โหมดที่มีมินิเกมจำนวนมากมาให้เล่นและมีมากถึง12เกมกันเลยและก็มีฉากจำลองมาจากกีฬาจริงๆอย่างเทนนิสกอล์ฟเบสบอลฟุตบอลหรือโบว์ลิ่งที่มาแบบมินิเกมที่เราจะได้กลิ้งบอลไปเตะลูกบอลเข้าประตูที่อาจจะดูแปลกๆแต่ก็สนุกใช้ได้ส่วนโบลิ่งน้องลิงของเราจะต้องกลิ้งลูกไปล้มพินกันเลยถือว่าเอาไว้เล่นในงานปาร์ตี้ได้แม้จะไม่สนุกเท่ามาริโอปาร์ตี้ก็ตามการกลับมากลิ้งหลุดโลกอีกครั้งของน้องลิงในซูเปอร์มังกี้บอลบานาน่ามาเนียถือว่าทำออกมาได้ดีเกินคาดเพราะนอกจากจะรวมฉากมาจาก3ภาคทำให้เล่นได้ยาวๆแล้วยังเสริมโหมดใหม่เข้ามาเพิ่มความสนุกแถมด้วยมินิเกมมาให้เล่นกับเพื่อนได้อีกถือว่าใครอยากหาเกมสนุกๆที่เล่นแบบจริงจังก็ได้เพราะฉากหลักมีความโหดพอสมควรและยังเอาไว้เล่นเพื่อผ่อนคลายก็ได้ด้วยเช่นกันใครอยากหาเกมน่ารักไว้เล่นช่วงนี้มันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Kingdom Hearts Melody of Memory เกมดนตรีจากตำนาน Kingdom Hearts รีวิวเกม Kase and the Wild Mass Action 2D แบบคลาสสิกของยุค 90s กลับมาแล้วรีวิวเกม Neo The World End With You ท่องในชิบุยะกับเกม RPG สุดแนวรีวิวเกม Blood Rain Betrayal Fresh Bit Action เลือดสาดฉบับ2มิติ